Papa Benedikt i 16 krem të i din Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, urat të para mbrëmësore të së djele së partë të kohës ardhjes, ciklit të tret, si pas kalendarit kishtar. Filoj kështu një kohë hiri, në të cilën rjetojmë pritjen e gjatë që i parapriu mishrimit të Zotit, kohë në cilën kisha kremton në mister për mbushjen e shelbimit, në pritje të ardhjes së fundit të Zotit. Edhe sot në lutjen e angjëllit të Zot, ati shejt kujtoi pikërisht fillimin e kohës së ardhjes.
Krijimi të atmosferës së kësaj kohe liturgjike i u kushtua edhe projektimi i parë i filmit Lindja e Krishtit e Catherine Hardwick në Sallën e Palit 6 në Vatikan. Përmes tij transmetohet me mjete filmike misteri i mishrimit të Krishtit, duke qëndruar shumë besnik rrëfimit ungjillor e duke u mbështetur në traditën e madhe ikonografike të artistëve të të gjitha kohërave që kanë pikturuar Amsinë e Virgjës Marie. Varfanjaku të Betlehemit i u kushtua edhe lutje shkruar me këtë rast nga imzot Angelo Comastri.
O Zot, nësa kua i shkatron të gjitha shpresat, e vetëm e shpres mbetesh ti. Nësa shekuj e shekuj me mira kalojnë e zhduken, ti mbetesh për heri ri, ti ruan freskin e lules e të gurës a cartë. Nësa pasurit gjithnje më shumë zbuloj një ftyrë që gënjen e grimcohet, ti prap na mahnit, na josh për sëri veç me varfrin e Betlemit. O Zot, lullur janë fjalt, premtimet vjojnë për sëritin e të kundërshtojnë vetë vetën pa mbarim, po flakza e shpresës në shpirt nuk na shuhet, etja për drit rilin pa mbarim, e pritja lullëzon për sëri, presim diçka, presim dikë, të presim ty o fushnje e varfër e Betlehemit, jeti përgjigja që në shpirtin ton jehon, ferishte e Betlehemit je pasuria që ne se kuptojmë, ti varfanjaki Betlehemit je paqja që aq fort na mungon. O Zot i linur në Betlehem, qytet i varfris e i vogëlsi son, vrapojmë pranë Maris të të shikojmë me syet duam me zemër, për të qenë më në fund me ty të lumë, o varfanjaki Betlehemit, se vetëm ti mund të na dhurosh një rrezë drite, nërsiren ton. Amen.